ผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นเป็นสรณะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้พุทธวจนะประเด็นที่อยากจะคุยกับคุณหมอเรื่องของการที่คุณหมอให้ไปทำธุระเรื่องการส่งเอกสารที่จะไปอินเดียนะคะก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้คนเราเนี่ยไปอินเดียกันเยอะเหลือเกินเนาะในแต่ละปีเนี่ยโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนแล้วไม่ว่าจะคนไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็ไปอินเดียเพื่อไปกราบนมัสการสังเวชนียสถาน4ตำบลกันเรียกว่าหนาตามากถ้าคุณหมอไปเนี่ยก็จะเจอชาวพุทธจากทั่วโลกเลยไปกราบไหว้อยู่ตลอดเวลา
คร
ับนี่ก็มีกระแสหนึ่งที่อยากจะแบ่งปันกับคุณหมอซึ่งไม่ทราบว่าเพื่อนของเราเนี่ยนะคะจะได้ยินข่าวมาบ้างแล้วหรือเปล่าแต่กระแสตรงนี้น่าคิดอะค่ะจะจริงหรือไม่จริงไม่เป็นไรนะคะแต่น่าคิดว่าเอ้ยเป็นไปได้ไหมหนอนะคะก็คือที่เราไปกราบไหว้สังเวชนียสถาน4ตำบลที่อินเดียมากันเนิ่นนานมากๆเนี่ยนะคะมีกระแสหนึ่งเขาบอกว่าเอ้ยที่จริงแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่คนอินเดียหรอกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดที่อินเดียแล้วก็ไม่ได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานที่อินเดียอีกต่างหากแต่พระพุทธเจ้านั้นเป็นคนไทยแล้วก็ประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานที่เมืองไทยเรานี้นี่เองนะคะโดยมีการอ้างอิงเลยนะคะว่าประสูติที่จังหวัดเลยตรงไหนตรัสรู้ที่ตรงไหนจังหวัดอะไรปรินิพพานเนี่ยรู้สึกจะเป็นพระแท่นดงรังแถวกาญจนบุรีอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็พระเจ้าอโศกมหาราชในประวัติศาสตร์นั้นน่ะที่จริงก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยแต่ที่ทางใต้ของไทยเรานี้นี่เองนะคะก็ว่ากันไปแล้วก็มีหลักฐานยืนยันอีกนะคะว่าไม่เชื่อเปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ซึ่งมีชื่อว่า buddhabirthplace.com ได้เลยอีกต่างหากนะคะซึ่งไม่ทราบคุณหมอฟังตรงนี้แล้วมีความคิดเห็นเป็นประการใดคะในฐานะที่คุณหมอเองนี่ก็มีแผนการจะเดินทางไปอินเดียในเร็ววันนี้อีกต่างหากค่ะ
ครับก็เรื่องนี้จริงๆผมก็ได้ยินมาหลายปีแล้วฮะ
อ้าวคุณหมอก็เคยได้ยินเหรอคะ
ครับ
นึกว่าเราได้ยินอยู่คนเดียว
ในสมัยที่เข้าไปเว็บไซต์ลานธรรมเนี่ยนะฮะ
อ๋อค่ะที่ลานธรรมเขามีเคยพูดถึงนะคะ
ครับเขาทะเลาะกันเรื่องนี้จนกระทั่งว่าเขาต้องปิดกระทู้เกี่ยวกับเรื่องสกเพียงกันเรื่องนี้ครับ
แต่ถ้าเรื่องทะเลาะกันนี่ไม่ยกย่องสรรเสริญเหมือนกันเนาะ
ครับ
ถ้าแลกเปลี่ยนมุมมองก็โอเค
เป็นสิ่งที่ฟังได้ครับ
ฟังได้แต่เชื่อได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึง
ครับ
ค่ะ
ฟังได้ฟังไว
้ค่ะ
นะครับแต่ได้ส่วนตัวแล้วก็คือยังไม่มีความเชื่อออกมาทางอย่างหลังนี่นะครับ
ค่ะ
เพราะว่าก็มีเหตุผลหลายอย่างแต่บุคคลนึงที่ถ้าเราได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งของท่านก็คือจาริกบุญจาริกธรรมของท่านพระพรหมคุณาภรณ์ซึ่งสมัยนั้นก็คือพระธรรมปิฎกเนี่ย
ค
่ะนะครับที่ท่านเดินทางไปแล้วท่านก็คำนวณระยะเวลาต่างๆนะเขาเรียกว่าตารางเวลาหรือว่าอะไรที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับที่เกิดขึ้นในสมัยที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ย
ค่ะ
รวมทั้งระยะทางเวลาตำแหน่งทิศทางอะไรต่างๆเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาดูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากในที่ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้มากนักนะอาจจะต่างเป็นกิโลแต่ว่าไม่ได้ต่างกันในแบบคนละภาคคนละทิศคนละทาง
ค
่
ะ
นะครับรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ที่ขุดค้นพบเพิ่มเติมขึ้นมาที่ไม่ได้สร้างขึ้นใหม่เนี่ยนะเช่นมหาวิเวนารันธาต่างๆเนี่ย ิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ที่คุณพบขึ้นมาในระยะหลังมาเนี่ยมันก็สอดคล้องกับตำแหน่งอื่นๆนะครับที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎก
ค่ะ
ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับนี่จะจริงหรือไม่นี่ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ฟังแต่ว่าอยากจะพูดถึงสังเวชนียสถานนะครับพิจิตรนาถ
ยังไงคะ
บางคนก็อาจจะยังไม่ทราบความหมายบางคนอาจจะยังไม่รู้มีที่ไหนบ้างและอาจจะยังจำไม่ได
้ค่ะ
ก็อาจจะขออนุญาต
ทบทวนกันหน่อย
ทบทวนนิดนึงนะครับเป็นความรู้พื้นฐานที่พุทธศาสนิกชนที่ดีนะเพิ่งจะทราบไว
้ค่ะ
นะครับสังเวชนียสถานเนี่ยก็คือเป็นสถานที่ตั้งแห่งความสังเวชนะครับ
สถานที่ตั้งแห่งความสังเวชนะคะ
ความสังเวชเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสังเวชในความหมายของเราที่เข้าใจกันนะ
ค่ะ
สังเวชในที่นี้เนี่ยก็คือว่าเป็นความสลดใจที่เป็นความคิดแล้วกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกนะเตือนความรู้สึกนะเตือนสตินะเตือนสติให้หันมานึกถึงในสิ่งที่ดีงามนะแล้วก็ที่สำคัญคือเกิดความไม่ประมาท
ค่ะ
จริงๆแล้วสังเวชเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่กระตุ้นให้เกิดความเพียรหรือว่าปรารภความไม่ประมาทนะเพียรพยายามที่จะทำกุศลธรรมเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าสังเวชที่แปลว่าสลดหดหู่นะก็คือซึ่งเป็นลักษณะของอกุศลธรรมที่เราไปเห็นว่าโอ้น่าสังเวชเนาะคนนั้นแล้วใจเราก็เหี่ยวตามไปด้วยอย่างเง
ี้
ย
คนละมุมกันนะคะ
อันนี้นี่ไม่ใช่ในความหมายสังเวชที่ควรจะเป็น
ค
่
ะ
แต่ว่าเราก็ใช้สังเวชกันจน
ผิดเนาะ
ก็สับสนเหมือนกัน
เรียกว่าใช้กันผิดแล้วนะคะ
ใช้สังเวชยังไง
ค่ะ
นะครับทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีสังเวชนียสถานก็คือสถานที่เป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพุทธเจ้าเนี่ยมี4ตำบลเรียกว่า4แห่งนะครับก็คือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าได้ประสูตินะที่ตรงนี้ก็คือที่อุทยานลุมพินี
ค่ะ
นะครับที่ที่2ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็คือที่พุทธคยานะครับที่3ก็คือที่แสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าสารนาถ
ค่ะ
ที่4ก็คือที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานสถานที่สารวโนทยานเมืองกุสินารา
ค
่
ะ
นะครับสถานที่ทั้ง4นี้เนี่ยพุทธองค์กล่าวไว้ว่ากุลบุตรกุลธิดาเนี่ยนะที่มีศรัทธามีความเลื่อมใสเมื่อได้ไปสถานที่ทั้ง4นี้แล้วเนี่ยนะเมื่อตัวตายเมื่อกายแตกเหมือนกันก็คือเมื่อตายแล้วเนี่ย
ค่ะ
ก็เรียกว่าจะสามารถเป็นคติเป็นสุขตินะจะมีที่ไปหรือว่าที่เกิดนะ
ฮะ
ในสุขติภูมิสมัยก่อนนี่เราก็มานั่งคิดกันนะครับพี่ศรีนาถว่าเอ๊ะทำไมนอคนที่อยู่ใกล้ๆนะชาวอินเดียหรือว่าอะไรแม้แต่คนอื่นๆที่เขาไปเที่ยวกันเนี่ยคือไม่ได้เข้าข่ายที่เรียกว่าไปด้วยความเลื่อมใสเนี่ยถ้าอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยถ้าตายไปอยู่ใกล้ๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไปสุคติด้วยนะเหมือนกับพระองค์ประกันว่าถ้าไปเนี่ยสถานที่ทั้ง4เนี่ยเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสุคตินะ
ค่ะ
จะมีเงื่อนไขสำคัญอยู่อันนึงก็คือเรื่องของความเลื่อมใสศรัทธา
ต้องมีตรงนี้ด้วย
ครับต้องมีตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้ไปด้วยเรื่องความเลื่อมใสศรัทธาไปเพราะอยากไปเฉยๆนะหรือว่าถูกบังคับไปหรือว่าไปแบบมันผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
อันนี้ก็คงไม่ได้หรือว่าแม้แต่คนที่อยู่ในบริเวณนั้นเองที่เขาไม่ได้เลื่อมใสศรัทธาอะไรอย่างแท้จริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ความหมายตรงจุดนี้ไปด้วยที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ได้สอบถามคนที่เคยไปเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
ค่ะ
นะครับหลายคนก็บอกว่าเมื่อไปถึงสถานที่แห่งนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นด้วยแรงอุปาทานหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรับรู้ได้ตรงกันคือว่าตรงที่บริเวณนั้นโดยเฉพาะที่พุทธคยาหรือว่าที่สถานที่ทับดับขันธปรินิพพานเนี่ยจะเป็นที่ที่มีพลังมากเป็นพิเศษนะบางคนเนี่ยจะมีปีติมีน้ำหูน้ำตาไหลนะครับก็คือจะเกิดความปลื้มปิติขึ้นอย่างมากมายมหาศาลซึ่งบางทีสิ่งเหล่านี้ก็ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองว่าจะมากขนาดไหนแต่ฟังมานี่ก็คือว่าจะมีตรงนี้เยอะไม่ทราบพี่จินีนาถมีไหมฮะ
เท่าที่ทบทวนตัวเองดูนะคะก็รู้สึกอย่างที่คุณหมอพูดจริงๆคือที่พุทธคยาซึ่งเป็นพื้นที่หรือว่าเป็นจุดที่พระพุทธองค์เนี่ยตรัสรู้ใช่ไหมคะ
ครับ
กับที
่ปรินิพพาน
สารวโนทยานที่พระพุทธองค์เนี่ยดับขันปรินิพพานเนี่ยสองจุดนี้มีพลังเยอะจริง
ๆครับ
ไปแล้วมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยเราเหมือนมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ
์
ที่เคยเกิดขึ้นในสถานที่นั้นแม้นว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไป 2,000 กว่าปีแล้วเนี่ยเวลาไปอยู่ในสถานที่2จุดนี้นะคะมีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะมากแต่ในขณะที่จุดประสูติหรือว่าจุดแสดงปฐมเทศนาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะ
ครับอ
ันนี้ความสูงตัวเองนะคะ
ครับ
2จุดแรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่มีอารมณ์ร่วมกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเยอะมาก
ครับก็ได้ทราบมาชัดเหมือนกัน
ค่ะ
ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันเหมือนว่าเป็นรอยกระทับนะที่มีน้ำหนักหรือว่ามีความยิ่งใหญ
่ค่ะ
ใช่ไหมซึ่งถือว่าเป็นมหากุศลกิจว่างั้น
ค่ะ
นะซึ่งคนเราเนี่ยเมื่อมีความศรัทธามีความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อไปถึงที่กันนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งจะเกิดมากขึ้นพิเศษ
ค่ะ
ดังนั้นความประทับใจอันยิ่งใหญ่อันนี้แหละครับผมเข้าใจว่าเป็นความทรงจำเป็นสัญญาเป็นความประทับใจนะคือเขาบอกว่าเป็นความประทับใจ
ประทับใจ
ประทับในใจ
ประทับเข้าไป
เหมือนฝาพระหัตถ์ที่ประทับปึ้งเข้าไปกลางหัวใจของเรา
ใช่
ไหมคนเราเมื่อจะตายแน่นอนธรรมชาติของจิตเนี่ยมันไม่ต้องการความทุกข์อะไรที่มันเป็นรอยประทับที่ยิ่งใหญ่แล้วมีน้ำหนักมากที่สุดเนี่ยมันก็จะปรากฏในขณะที่จิตจะดับ
ค
่ะผมเข้าใจว่านี่คือมูลเหตุที่ว่าทำไมผู้ที่ไปกราบไหว้สังเวชนียสถานทั้งสี่นี้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเนี่ยจึงเมื่อตายแล้วเนี่ยจะไปสู่สุคติภูมินะครับก็คือเพราะว่าอารมณ์ที่เกิดจากความปลื้มปิติอันนั้นนะครับเป็นเหตุสำคัญเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตเป็นกุศลธรรมนะครับเมื่อจิตดับในขณะที่เป็นกุศลเนี่ยสุคติก็เป็นอันหวังได้
แต่อารมณ์ตรงนั้นก็ไม่เที่ยงนี่คะคุณหมอก็มีโอกาสที่แปรเปลี่ยนหรือว่าจะคลายลงไปได้
ใช่ครับแต่ว่าในช่วงสุดท้ายของชีวิตเนี่ยนะก็อย่างที่บอกว่าโดยธรรมชาติของจิตใจหรือว่าของคนทั่วไปเนี่ยไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำใช่ไหมไม่ต้องการไปสู่ที่ต่ำเขายังบอกว่าก่อนที่จะตายเนี่ยให้นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วใช่ไหมให้นึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนให้ต้องพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ตกไปสู่ที่ต่ำ
ค่ะ
งั้นคนที่เคยไปอินเดียมามีความปลื้มปิติมหาศาลขนาดนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่แล้วเป็นเบื้องต้น
ค่ะ
นี่คือเหตุสนับสนุนหลายอย่างนะฮะที่จะมีส่วนที่ทำให้จิตขนาดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถใช้สัญญาคือความจำได้เนี่ยเหนี่ยวรั้งขึ้นมาได้ครับพี่ชินนะ
ค่ะ
เช่นเราเคยทำดีกับใครไว้นะเคยมีความยินดีกับเรื่องราวเหล่าใดหรือว่ามีความปลื้มปิติอะไรไม่ต้องอะไรเรามีพ่อมีแม่หรือว่ามีบุคคลเป็นที่รักเนี่ยหรือว่ามีลูกเนี่ยเพียงแค่เรานึกถึงหน้าเขาเนี่ยเราก็มีความเย็นอกเย็นใจหรือว่ามีความเมตตาเกิดขึ้นได้นะครับหรือว่าแม้แต่ที่เรานึกถึงพระครูบาอาจารย์นะครับคราวใดที่เรานึกถึงท่านเนี่ยความเย็นอกเย็นใจก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้อันนี้ก็คือการใช้สัญญานะเหนียวขึ้นมาเหนียวจิตนะให้เกิดมีเป็นกุศลหรืออกุศลได้ก็คือตัวความคิดนั่นแหละ ที่เราเคยคิดไว้ที่เลยเราเคยจำได้ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอารมณ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยเราสามารถทดสอบดูได้นั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงๆนะนั้นผมก็เลยมองว่าส่วนหนึ่งการที่เราได้ไปสถานที่ทั้งสี่นี้เนี่ยเหมือนกับการซื้อประกันภัยชีวิตนะครับพี่ชีนะ
โอ้ขนาดนั้นเลยนะคะ
เหมือนกับการซื้อประกันภัยให้กับชีวิตอันนี้เป็นความคิดจริงๆของตัวเองเลยที่ชวนให้พี่สาวกับพี่เขยไปด้วยนึกถึงอย่างนี้เลยว่าโอ้เนี่ยพ่อแม่เราก็ไม่มีละมีพี่สาวที่มาอยู่ด้วยเนี่ยจะมีอะไรนอกเป็นหลักประกันให้กับชีวิตของเขาที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็มีปัจจัยเงินทองก็พอช่วยเหลือเขาไปแล้วก็เข้าไปในขณะเดียวกันเราก็พิจารณาแล้วว่าเขามีศรัทธาในเรื่องเหล่านี้อยู่อันก็คือว่าเหมือนกับการไปซื้อประกันภัยชีวิตนะประกันนรกไม่ให้ตกนรกประกันไม่ให้ไปสู่ทุกขติประกันให้เข้าไปสุขติคุ้มครองถือว่าคุ้มนะครับพี่เฉยนะ
ค
่
ะ
แต่ที่สำคัญคือต้องประกอบด้วยศรัทธาความเลื่อมใสแล้วถ้ายิ่งเราปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาเรายิ่งอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเป ครื่องมือในการเจริญสติภาวนาของเราได้แนบแน่นยิ่งขึ้นอกุศลอะไรที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็สามารถที่จะละได้ง่ายนะครับข้ามพ้นได้ง่ายสลัดคืนได้ง่าย
ค่ะ
กุศลธรรมใดที่มันยังไม่ได้เกิดก็สามารถที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดขึ้นได้อันนี้ผมเห็นประโยชน์หลายอย่างมากนะครับทีนี้ประโยชน์อีกอย่างอื่นที่เราสามารถที่จะมองเมื่อเราไปเยี่ยมเยือนสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับสังเวชนีสถานทั้งสี่นี้ก็มีเยอะแยะนะครับที่มีประโยชน์เช่นมหาวิทยาลัยนานันทา
ค่ะ
ซึ่งในอดีตเนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีนิสิตนะและเป็นหมื่นหมื่นคนแล้วก็บอกอะไรหลายอย่างนะเช่นโดยเฉพาะตัวเนื้อหาของวิชาที่เรียนนะตามที่เขาศึกษากันไว้ว่าในระยะหลังมาเนี่ยที่เกิดความเสื่อมโทรมเกิดขึ้นนะของพุทธศาสนาหรือแม้แต่พูดถึงว่ามันล่มสลายไปจากอินเดียเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากที่มหาวิทยาลัยเนี่ยไม่หนักแน่นในหลักธรรมคำสอนในแก่นสารของพุทธศาสนา
อันนี้น่าสนใจ
นะครับ
ค่ะ
ผมนึกถึงมหาวิทยาลัยในปัจจุบันนี่นะพี่ศรีนา
ค่ะ
ที่สอนหลักหรือว่าวิชาการที่มันไกลตัวออกไปมากขึ้นมากขึ้นมากข
ึ้
นนะครับคือมันก็เป็นทางไปสู่ความล่มสลายในตัวมันเอง
ชักจะชัดเจนขึ้น
มหาวิทยาลัยที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดขนาดไหน
ซึ่
งครับเราสามารถที่จะศึกษาความล่มสลายเหล่านี้แล้วก็สามารถนำคติหรือว่านำมาเป็นสติเตือนใจหรือว่าเตือนสิ่งที่เรากำลังดำเนินอยู่ในสังคมของเราได้นะหรือว่าเราอาจจะมองเห็นจากวิถีชีวิตหรือว่าวิถีที่มันเป็นไปในสังคมตะวันตกนี่ก็เป็นทางหนึ่งซึ่งเราก็สามารถเรียนรู้ได้แต่ในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยครั้งพุทธกาลหลังพุทธกาลก็สามารถเป็นเหมือนตัวอย่างของหนังชีวิตนะ
ค่ะ
ของสังคมหรือว่าของวิชาความรู้ต่างๆที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกับสังคมของประเทศชาติของเราในปัจจุบันนี้ได
้
ว่าเราควรจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับซึ่งก็มีประโยชน์หลายอย่างนะพี่ศรีนะ
ก็ถือว่าการเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลการเดินทางไปอินเดียเนี่ยยังไงก็ยังศรัทธาที่ดีมากๆนะคะให้กับพุทธศาสนิกชนของเราแล้วก็ที่มีคนกล่าวว่าไปอินเดียแล้วจะไม่ตกนรกไปกราบสังเวชนียสถาน4ตำบลแล้วจะไม่ตกนรกก็มีความเป็นไปได้นะคะไม่ใช่ว่าพูดเกินจริง
ครับ
แต่ความเป็นไปได้ตรงนั้นเนี่ยอยู่ที่เราต้องมีศรัทธา
ครับ
นะคะที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาด้วยใช่มั้ยคะคุณหมอ
ครับ
ค่ะ
กลับมาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนดีนี่แหละมีศีลมีธรรมนี่แหละ
ค่ะ
ไม่ใช่ว่าไปเสร็จแล้วก็กลับมาทําชั่วต่อนะ
คือไม่ใช่สักแต่ว่าไป
ครับ
นะคะแต่ต้องไปด้วยศรัทธาแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในศรัทธาตรงนั้นด้วยให้สอดคล้องกับศรัทธาตรงนั้นด้วยนะคะไม่ใช่ว่าศรัทธาชั่วครั้งชั่วคราวพอกลับมาก็วางศรัทธาซะแต่ถ้ามีศรัทธาคงมั่นในพระพุทธศาสนาในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์แล้วเราย่อมมีทางอันประเสริฐคือมรรคมีองค์8นะคะซึ่งทำให้ชีวิตเราเนี่ยเดินไปในทางที่ประเสริฐแล้วก็ไปเป็นเครื่องประกันได้ว่าเราจะพ้นนรกหรือว่าพ้นอบายภูมิใช่ไหมคะคุณหมอต้องมองกันให้ตลอดสายอย่างนี้ไม่ใช่ตีตัวไปอินเดียบินไปแล้วก็บินกลับมาแล้วจะไม่ตกนรกอันนั้นไม่ใช่นะคะถ้าไปเที่ยวเฉยๆเนี่ยไม่มีศรัทธาที่มั่นคงตรงทางเนี่ยก็ถือว่ายังไม่สมบูรณ์พร้อมนะคะแล้วก็ไม่มีใครการันตีให้ด้วยว่าจะไม่ตกนรกนะคะอย่างนั้น
มีอยู่อย่างเดียวที่ประกันว่าจะไม่ไปสู่ทุกขตินะคร
ับ อะไรคะคุณหมอ
เจริญสติให้ได้เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นหรือเป็นพระโสดาบันนะ
ครับถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าไม่ต้องมีเงินไปอินเดียก็ได้ใช่ไหมคะ
คร
ับเพื่อนของเราที่ไม่มีเหตุปัจจัยที่พร้อมพอที่จะเดินทางไปอินเดียได้เนี่ยนะคะก็อย่าได้เสียใจนะคะถึงเราไม่มีโอกาสได้ไปอินเดียแต่ถ้าเรามีศรัทธามั่นคงแล้วก็ปฏิบัติตรงทางนะคะเราก็มีโอกาสพ้นนรกพ้นอบายภูมิได้เหมือนกันอาจจะดีกว่าด้วย
ค่ะเจริญสติให้มาก
ค่ะ
นะคร
ับ ปราบ
ความเห็นผิดที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความลังเลสงสัยนะครับแล้วก็ความเชื่อผิดๆลงไปได้เนี่ยก็เรียกว่าก็เป็นหลักประกันนะที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้เลยว่าผู้นั้นเนี่ยภพชาติในสังสารวัฏก็จะ
สั้นลง
มีขีดจำกัดที่แน่นอนแล้วก็จะไม่ไปสู่ทุกขติแน่นอน